Sagen genåbnet er en podcast, der går i dybden med at undersøge en række uopklarede sager. Hvorfor er gerningsmændene gået fri? Er det fordi, de er særligt snedige? Eller har politiet fejlet? Hvilke spor er der, og kan de nogensinde blive opklaret?
Og nu har du så fået kørekortet igen, men det har ikke været uden problemer. Du er blevet tiltalt i en ny sag.
Og jeg kommer ind, og så til min store skræk, så ser der så computeren, og man skal sidde foran de computer og behandle og lave køreprøve. Og det kan jeg ikke, så derfor siger jeg til den motorsagkyndige, som jeg var uden kørekort, jeg er fuldstændig, det er forfærdeligt og sådan noget, fordi jeg er en af de første, der kommer der. Og så siger jeg til ham, at jeg kan simpelthen ikke finde ud af at bruge computer, jeg er ordblind og sådan noget, og så siger han, ja, men det er jo sådan, det er her.
Den 3. april 2025 falder Michael Rosenvold om med et hjertetilfælde og afgår ved døden. 57 år blev manden, der var kendt under navnet Kokken, og som frem til sin død var europapræsident for motorcykelklubben Bandidos. Kokken dør, mens retten i Helsingør er i færd med at behandle en sag, der skal ende med at gøre Bandidos forbudt i Danmark. Sagen afventer at blive behandlet i landsretten, og nu er der udkommet en bog om Kokkens liv, som deler vandene. For kan en død mand tale fra graven, og kan bogen få betydning for retssagens udfald?
Velkommen til Sagen Genåbnet. Mit navn er Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen.
Og det her er et jomfruafsnit, Jesper?
Ja, på sin vis. Vi plejer jo at tale om kriminalsager, og det skal vi også i det her afsnit. Men det er jo også lidt en lille bogklub, vi åbner her. For vi skal tale om faktisk hele 4 bøger, som netop er udkommet.
Og det var slet ikke det, jeg mente med jomfruafsnit.
Nå, hvad mente du så?
Jamen, det jeg mente var, at nu vi rykket ind i vores nye studio på Podimo.
Nå ja, det er selvfølgelig også rigtigt.
Og don't worry derude, eller nu amplificerer jeg, det kan Jarl Kordua ikke lide. Han må spanke mig med et spanskrør eller noget. Nej, det er stadig gratis, og det er stadig Podats, vi udgiver det sammen med, men Podats er rykket ind hos Podimo. Så den seneste måned har vi optaget hjemme i min stue, og nu er vi inde i et rigtig professionelt studie igen, og det er altså dejligt, Jesper.
Ja, det føles lidt mere rigtigt, end at sidde. Selvom det også er hyggeligt at sidde hjemme hos dig i dit køkken. Det må jeg sige, det synes jeg også, det er.
Ja.
Så er det også meget godt at komme herind, hvor der er lydisoleret og sat mikrofoner op og sådan nogle ting.
Men ja, du har ret. Det bliver en lidt en bogklub i den her udgave, fordi vi har skal faktisk tale om 3 bøger, som på et eller andet måde berører kriminaliteten. Det er nogle meget forskellige bøger.
Altså faktisk 4, hvis vi tager det hele med.
Ja. 4, ja.
Ja.
Vi skal helt rundt omkring Stemme for graven, den døde banditterskongen, og til Dennis Knudsen, som du faktisk har lavet et interview med, Jesper.
Ja, jeg har været ude og køre med Dennis Knudsen, som jo er dømt for vanvidskørsel, så det var også med en vis spænding, at jeg satte mig ind på passagersædet. Dennis Knudsen har fået sit kørekort tilbage, efter at han blev frakendt førerretten, da han jo gik amok på Molslinjen og rev bomme i stykker og smadrede computerskærmen, fordi han ikke fik lov at køre ombord på færgen.
Mm.
Så ja, jeg har været ude og køre med Dennis Knudsen, og det kan vi jo høre lidt senere.
Vi skal høre nogle klip med, du lavede et interview med ham, og ja, han er jo tiltalt for bestikkelse, men det kan vi måske gå længere ned i, når vi hører lidt om din snak med ham.
Ja.
Så er der den her Bandidos bog, som vi hørte om i introen, og hvad er der ellers på programmet her hos True Crime Bogklubben, Jesper?
Jamen i True Crime Bogklubben, der skal vi også tale om den bog, der hedder En tynd blå linje. Vi har talt lidt om den tidligere, men der har været nogle kontroversielle oplysninger fremme i den bog omkring en tidligere eller nuværende folketingspolitiker, som ifølge den her bog har været involveret i et groft overfald på en betjent, som faktisk er blevet invalid af det her overfald. Og der er nogle nye oplysninger frem om det, som stiller sagen i et noget andet lys, må jeg sige.
Ja, nærmest dementerer hele sagen, ikke?
Det er det.
Men det kommer vi til.
Det kommer vi til.
Og hvad er den sidste bog?
Ja, så skal vi også lige runde den bog, der hedder Guldfuglen, det næste liv. Det synes jeg, vi skylder Marie-Louise Toksvig, når nu vi nævner alle mulige andre bøger, der udkommer herop til jul. Og måske er det her afsnit også sådan et afsnit, man kan lytte til, og så blive lidt inspireret i forhold til, om man skal give bøger i julegave. Det, ja. det kan man jo lige overveje.
Ja. Jeg spørger, skal vi starte med den bog, der hedder Kok, Bandidospræsidenten og det forbudte broderskab?
Ja.
du har læst bogen, du har læst noget af bogen, og det er egentlig i virkeligheden, du kommer til at gå lidt ned i, hvad bogen handler om. Ja, men det handler, her handler faktisk mere om en strid, der er mellem forfatteren og forlaget på den ene side, og Bandidos på den anden side, og så også enken til kokken, altså Bandidos præsidenten, som jo er død, imens de skriver den her bog. Der er opstået en kæmpe strid.
Ja, det må man sige. Sagen har været, altså bogen har været indbragt for retten, som skulle tage stilling til, om der skulle nedlægges det, der hedder et fogedforbud, altså simpelthen et forbud mod, at bogen kunne udkomme. Men det har retten så taget stilling til, og er kommet frem til, at bogen sagtens kan udkomme. Og det er bogens forfatter, Camilla Marie Nielsen, der har ophavsret til bogen, og derfor også kan bestemme, om den skal udkomme eller ej. Men jeg tror, for at forstå, hvorfor den her bog er interessant, så er man jo også nødt til at forstå noget af konteksten. Og det er jo, som jeg også var inde på i introen, så kører der jo den her forbudssag mod Bandidos, der har været behandlet i retten i Helsingør over 35 dage. Og den er jo endt med, at Bandidos er opløst som forening i Danmark. Det vil sige, Bandidos må ikke længere mødes, de må ikke længere gå rundt med deres rygmærker og veste, og de må ikke have klubhuse og alle de her ting, smykker og hvad det nu kunne være.
Ja.
Og mens den her sag, den kørte, der er foreningens europapræsident, Michael Rosenvold, som også blev kaldt for Kok, han har givet nogle interviews til bogens forfatter, Camilla Marie Nielsen. Han har også været i dialog med et produktionsselskab, som laver en dokumentar om Bandidos, så meget kan jeg godt afsløre. Mm. Og det, der så er sket undervejs, er jo, at Michael Rosenvold, han er afgået ved døden, hvilket jo så betyder, at han jo ikke har kunne følge den her sag til dørs. Det var ellers ham, der sad nede i retten som en repræsentant for Bandidos. Det er jo ikke ham, der har været tiltalt, skal man lige huske på. Det er Bandidos, der ligesom har været under anklage for at være en kriminel organisation, som skulle forbydes.
Ikke under anklage, de er blevet opløst.
Ja, det er jo så blevet nu, men ja. da retssagen kørte, der var det jo så en anklage. Ikke?
Ja.
Hvad har det, men altså, hovedpointen er, at han afgår ved døden, og det gør han jo både før retssagen er afsluttet, men også før bogen er skrevet færdig. Og dermed kan han jo heller ikke læse bogen igennem, når den så er skrevet færdig. Som jeg har forstået det på dagspressen, så har Michael Rosenvolds enke fået lov til at læse nogle passager igennem og har fået noget til godkendelse, men efterfølgende har hun så alligevel valgt at rejse den her sag mod forlaget Impact og forfatteren Camilla Marie i et forsøg på at få bogen stoppet.
Men Jesper, vi bliver lige nødt til at måske dykke lidt nærmere ned i det, fordi har han frivilligt indgået et samarbejde med Camilla Marie Nielsen om at deltage i at få den her bog skrevet i første omgang?
Ja, det er helt klart mit indtryk, og ja. det står til troende, at det har han. Han har givet nogle interviews, og hvad aftalen præcis har været mellem de to om, hvad der så skulle ske efterfølgende. Jeg kunne forestille mig, at aftalen har været, at han skulle læse noget igennem. Det kunne man godt forestille sig, men det ved jeg sådan set ikke. Men i hvert fald så har han jo stillet op til nogle interviews frivilligt, og man kan også ud af bogen læse, at han har åbnet op omkring nogle ting, som han ikke tidligere har fortalt om.
Men skal vi ikke tage den senere? Fordi jeg synes egentlig først, nu er jeg lidt verden, og du er eksperten i dag, ikke? Vil du ikke allerførst forklare, hvem er kokken?
Jo, men altså, Michael Rosenvold er jo en af grundlæggerne af Bandidos i Danmark. Han var med helt fra begyndelsen, fra før Bandidos hed Bandidos. Der havde de Morticians, og havde en motorcykelklub, hvor man kørte på Harley Davidson. Alt det her er også beskrevet meget indgående i bogen, og han er barndomsven med en af de andre grundlæggere, Jim Tindan, og hans bror Tom Tindan. Tom og ham har gået i skole sammen, og gået i specialklasse sammen, og det er sådan, de lærer hinanden at kende, når han kommer ind i det her bikermiljø.
Hvornår er det, Bandidos bliver stiftet, Jesper?
Bandidos bliver officielt stiftet i Danmark i 1993. Det er jo en amerikansk motorcykelforening, som så optager Danmark som et afsnit af deres forening. Men før det er der jo så en motorcykelklub, der hedder Morticians, og hvor længe den har også heddet noget andet, den har også heddet Undertakers, og hvor længe den har eksisteret, det må du ikke hænge mig op på. Men det er jo i nogle år før, at de kommer til at hedde Bandidos. Men Michael Rosenvold er altså med fra starten, og i mange år er det ham, der hedder Jim Tindan, som er leder af Bandidos. Han er præsident, ikke bare for Danmark, men også for Europa og en periode også for Asien. Så han er jo en særdeles magtfuld mand inden for det her miljø. Og det er også Dim Tindan, der er præsident, da den her store nordiske rockerkrig finder sted mellem Bandidos og Hells Angels. Hvis man har fulgt lidt med i True Crime, så har man helt sikkert hørt om den store nordiske rockerkrig, hvor der på et tidspunkt også bliver affyret panserværnsraketter mod Hells Angels klubhus i Tisvængade. Og mange andre voldsepisoder finder sted i den her meget, meget blodige rockerkrig. Og der er altså Dim Tindan, der er præsident. Men på et eller andet tidspunkt, der overtager kokken så fra Dim Tindan. Og hvad der præcis går forud for det, og hvad der leder til, at magten skifter hen og på den måde, det kommer bogen til dels ind på. Der bliver nævnt nogle få ting, men vi kommer altså ikke helt om bag kulissen i det forløb, fordi det er selvfølgelig en vanskelig proces, og der sker en masse ting, men det er beskrevet, hvordan kokken han ligesom får at vide, at nu er det ham, der overtager præsidentskabet, hvis man kan kalde præsidentembedet i Bandidos.
Så bogen er en slags beskrivelse af Bandidos historie i Danmark set ud fra hans øjne, altså kongens øjne.
Ja, det er det. Og jeg synes lidt, jeg har lyst til at sige, at den består lidt af to typer tekst. Den består af nogle erindringer, som må stamme fra kokken, og som er skrevet gennem kokkens synsvinkel, og så beskriver, at det er en beskrivelse af nogle historiske hændelser i Bandidos, som jeg vil sige er beskrevet ud fra dagspressen og retsbøger og sådan generelt journalistisk research. Vi får kokkens blik på nogle af de her meget voldsomme episoder, der er i Bandidos historie, men vi får ikke hele hans perspektiv på eksempelvis en episode, hvor der bliver et tidligere medlem bliver slået ihjel med en bombe ude foran Rigshospitalets børneafdeling. Den historie får vi beskrevet, som pressen har beskrevet den. Vi får ikke kokkens fulde syn på den sag. Det er meget lidt, vi så får at vide om, hvad hans syn er på det. Så der er en masse ting, kokken ikke fortæller om. Det er jeg nødt til at sige. Mm. Og det er ikke en kritik af bogens forfatter på nogen måde. Og det bliver også deklareret i foråret, at det ikke er alt, kokken kan tale om. Og selvfølgelig er det ikke det. Det vil kræve 20 advokater, og jeg ved ikke hvad. Og det er ikke muligt, at han kan stille sig frem og fortælle alt, hvad han har oplevet i sit liv. Det tror jeg er naivt at tro. Men han åbner døren på klem ind til maskinrummet i Bandidos. Det gør han i den her bog. Og vi får også hele historien om, hvad der er sket i Bandidos i alle de her mange år. Og vi får altså også et indblik i, hvorfor Bandidos er blevet gjort forbudt. Fordi mange af de her voldsepisoder, som er beskrevet i bogen, det er også de voldsepisoder, der bliver lagt til grund i retten i Helsingørs begrundelse for, hvorfor Bandidos skal opløses som forening. Og rettens begrundelse er jo, at Bandidos, udover at have et lovligt øje med, som er at køre på motorcykel, og det er jo et rigt beskrevet i bogen, jamen så er der altså også et ulovligt øje med, som går ud på, at der bliver begået kriminalitet i klubbens navn. Mm. Og i regi af klubben.
Jeg vil gerne spørge dig lidt ind til, hvorfor den her bog skulle være kontroversiel og så videre. Hvorfor enken overhovedet er interesseret i at få nedlagt det her fogedforbud. Men kan du ikke lige først forklare, altså omstændighederne, altså han dør simpelthen under den retssag, hvor klubben potentielt set kan blive opløst, det er den så blevet efter hans død. Hvad er det, der sker der?
Jamen altså, det er jo, han falder jo om med et hjertetilfælde midt under retssagen. Hvad den præcise dødsårsag er, behøver vi ikke gå ind i, det er udramatisk. Det er på den måde, at det er et naturligt dødsfald. Mm. Men det er jo dramatisk på den måde, at lige pludselig står Bandidos jo så uden en leder midt under det mest kritiske punkt i foreningens historie, altså det tidspunkt, hvor de bliver forbudt i Danmark og er ved at blive forbudt i Danmark, altså står de lige pludselig uden deres leder. Så de skal jo så ud og finde en ny leder, hvilket også er svært i og med, at Bandidos er administrativt forbudt på det her tidspunkt. De må ikke holde møder. Hvis de samles mere end 6 personer, risikerer de at få en dom, hver især for at have videreført foreningen. Så de må slet ikke afholde møder med hinanden.
Og der taler du jo med Claus Palermo under retssagen. Det har vi faktisk også bragt nogle klip fra, som ja, jo så på en eller anden måde er en form for uofficiel talsmand under retssagen. Hvorfor hedder han kokken? Er han uddannet kok?
Ja, det er han, og det er nok der, hvor han åbner mest op omkring sit liv. Og i sit tidlige liv, altså i sin tidlige ungdom, der kommer han i kokkelærer på en meget fin restaurant, og laver mad til nogle af Danmarks rigeste og berømteste mennesker, blandt andet Simon Spies, som holder nogle selskaber på den her restaurant, hvor kokken står i lære. Så han lærer at lave rigtig fin mad, og har egentlig en lovende karriere inden for restaurationsbranchen foran sig, i og med at han er udlært på en af Københavns fineste restauranter, og han bliver også omtalt i dagspressen, fordi han er en af Danmarks yngste køkkenchefer på et tidspunkt. Så han har egentlig den her kokkekarriere foran sig, men vælger altså bikerlivet frem for kokkekarrieren og vælger at gå på støtten i stedet for at tjene penge i køkkenet.
Og er der nogen forklaring i bogen på, hvorfor han skifter spor på den måde?
Ja, altså, ikke sådan en tilbundsgående forklaring, vil jeg sige. Jeg savner måske lidt at forstå, hvad er det præcis, der sker inde i ham, og jeg tror måske, der er nogle ting, der er ufortalte her. Der bliver heller ikke rigtig talt om noget, som jo fylder alligevel trods alt en del i det miljø, nemlig stoffer. Er det noget, han bryder sig om at tage eller ej? Han er dømt for handel med det. Det er den eneste dom, han sådan set har. Han er en relativt ustraffet mand, taget betragtning af, hvilket miljø han har stået i spidsen for. Så har han kun den her ene dom for amfetamin, ja. Men det er egentlig lidt uklart for mig, hvorfor det egentlig er, han vælger det liv. Men det er jo antageligt, fordi han godt kan lide at køre på motorcykel, og har altså nogle nære venner, som dyrker det her miljø. Og han bliver ligesom den, der...
Ja, hvad er hans rolle?
Ja, hans rolle bliver ifølge bogen at være den, der tager referat, og den, der har styr på vagtplaner, og egentlig sådan være lidt logistikeren i det her. Den, der... Ja, holder styr på medlemmerne og kontingenterne og møderne og klubhusene og ja, alle de praktiske ting, der er omkring at drive en motorcykelklub.
Og så er han også en form for mailer, ved jeg, du har læst. At, og det er lidt sjovt, fordi jeg har interviewet Jynke et par gange, som jo har været i toppen af HA, og han... Udover at han selvfølgelig er dømt for drabet på Makralen, bullshit-præsidenten i 80'erne, så har han jo gjort en dyd ud af siden, at ellers har han ikke været involveret i kriminalitet, men han har mailet i konflikter. Mm. Og det er også noget, som kokken har gjort meget i Banditas, kan jeg forstå, også på hvad, europæisk niveau, eller?
Jamen, i bogen er der i hvert fald beskrevet, hvordan han agerer mailer på dansk jord. Og den her del er også lidt uklar. Der er en rimelig detaljeret beskrivelse af forløbet under den store nordiske rockerkrig, og der var han jo ikke hovedforhandler. Der var det Jim Tindan, der var hovedforhandler med HA.
Men mailing, det er sådan noget med, at det, nu gætter jeg bare, ikke? Altså, man har nogle territorier, for eksempel. Altså, og det er jo ikke noget, de vil sige officielt, fordi officielt begår de jo ikke kriminalitet. Men de har i hvert fald nogle, jeg ved også, det er noget med, at der er nogle diskoteker, så må det kun være HA'er, der kommer på dem, og nogle andre, hvor det kun er Bandidos osv. Så de der forhandlinger, det er blandt andet med, hvor i byen er vores område.
Det er ikke beskrevet i bogen. Okay. Det, der er beskrevet i bogen, det handler om konflikter. Et eksempel kunne være en episode for nylig, hvor nogle Bandidos-rockere kommer i konflikt med medlemmer af NNV. Et ledende medlem af NNV, altså det er en bande, som hedder NNV, fordi det står for Nørrebro og Nordvest. Ja. Et ledende medlem af NNV bliver skudt og dræbt, og så er der jo klart nok en konflikt mellem Bandidos og NNV, som følge af det drab. Og der har kokken en eller anden form for rolle i at skulle male en fred med NNV. Og hvad den rolle er, og hvordan det præcis foregår, det er meget sparsomt beskrevet i bogen. Og det kan godt være, at der er nogle krimijournalister, som vil være uenige med mig der, men vi får i hvert fald ikke det fulde billede af, hvilke forhandlinger der er. Og det er jo lidt ligesom, du kan jo lidt sammenligne det med, når USA forhandler med Rusland om fred, så får vi jo heller ikke alt at vide om, hvad der foregår i de her forhandlinger. Der kommer nogle meldinger. På samme måde får vi heller ikke alt at vide om det her. Men det er jo klart, at der spiller han jo en rolle, og andre ledende medlemmer af Bandidos, at i at sørge for, at den her konflikt ikke udvikler sig, at der ikke er flere, der bliver slået ihjel. Og så der kan han jo godt lidt blive portrætteret her som sådan en form for fredsstue, der flyver rundt i det kriminelle miljø og sørger for, at konflikter bliver lukket ned. Og det er også muligt, at det er sådan, det har forholdt sig. Yeah. Men jeg tror også, der er nogle ting, vi ikke får at vide på.
Og så leder det mig jo frem til det vigtigste spørgsmål jo. Altså, der er jo ingen har ville have nedlagt fogedforbud. Det har hun ikke fået medhold i. Står der noget kontroversielt i bogen? Er der en eller anden bombe i bogen? Altså, hvorfor den her strid?
Ja, altså, jeg kan ikke finde bomben, og jeg er måske heller ikke den rigtige bombehund at sende ind for at finde bomben. For jeg tror, at hvis der er en bombe, altså noget, der kan skade banditters på lang sigt, altså som kunne gøre, at byrettens dom også bliver stadfæstet i landsretten, altså så er det jo måske en lille bitte detalje. Det skal jeg ikke kunne sige. Man skal nok være anklager eller meget, meget dybt inde i banditters sagen for at kunne finde det hår i suppen. Måske hvis man spurgte banditters forsvarsadvokat Michael Juel Eriksen om den her bog er problematisk, det kunne være, at han havde et bedre svar på det, men mit bedste bud er faktisk, at det er der ikke.
Så hvorfor vil hun ikke have den udgivet?
Ja, det må man jo spørge hende om, men altså det... Mit bedste bud er, at den her bog har skabt noget nervøsitet. Det er jo et nervøst miljø, og der er jo også, vi talte lige om en sag her før, der er nogen, der for nylig er blevet dømt nogle meget, meget lange fængselsstraffe livstid for nogle sager, der bliver omtalt i den her bog. Og det er klart, i sådan et miljø er der en nervøsitet, og den her nervøsitet kan hurtigt udmunde sig i nogle samtaler, som skaber endnu mere nervøsitet. Så det er mit bedste bud er, at det er det, der er på tale, fordi jeg kan ikke se, at der er noget her, der gør, at banditos bliver mere forbudt, end det allerede var. Mm. At der er ikke nogen, der kommer i fængsel mere, end de allerede er, på grund af noget, der står i den her bog. Så jeg tror mest, det drejer sig om nervøsitet og måske lidt kontroltab og sådan.
Ja, for man kan sige, det naturlige havde måske været, at når han jo selv medvirker i bogen, at han måske havde læst nogle kapitler igennem, inden den udkom, men da han jo afgået ved døden, så er der jo ikke... Så har det jo ikke været den mulighed. Og så ved jeg ikke, om der har været noget nervøsitet om, at han har åbnet for meget op om nogle ting, og der ikke er nogen, der ligesom har kunne blåstemple det i miljøet, eller et eller andet. Nu sidder jeg bare og
gætter. Ja, det er min tolkning af det. Mit gæt er godt, ja. Og det er lige så godt som mit, og det er også min umiddelbare analyse. Men, ja.
Men vi kan da anbefale bogen til ud i julehandlen, ja. Og vi har jo heller ikke afstået alt, hvad
der
står.
Og så, den er jo i julehandlen, i og med, at der ikke er nedlagt et fodforbud, så hvis kokken skal ligge under juletræet, så er det i hvert fald muligt.
Det er i hvert fald et spændende indblik i banditters historie i Danmark, skrevet af vores crime-kollega Camilla Marie Nielsen, som tidligere har arbejdet mange år på Ekstrabladet.
Og da jeg kommer op til køreprøven den dag, så er jeg selvfølgelig godt nervøs. Jeg har en kollega nede fra Kursør, der kører mig op til prøven. Og jeg er selvfølgelig skide nervøs. Jeg har læst alt det, jeg kunne og sådan ting, men vil skide gerne have det her kørekort, fordi jeg har været uden kørekort i så lang tid.
Ja, Jesper, vi har nævnt den her bog før, da bommen gik ned af kendisfrisør Dennis Knudsen, som han har skrevet sammen med, eller som jeg tænker, journalisten Frederikke Stage har skrevet den, da jeg ved, han er ordblind.
Ja.
Men han har i hvert fald fortalt historien til hende. Og altså, det, er jo, det vil jeg faktisk kalde lidt en bombe, fordi det, der jo sker, det er, at han i bogen går til bekendelse og siger, at jeg er tiltalt for bestikkelse. Og det er jeg efter den her episode, da jeg går... overskrifterne, det er nok ikke hans egne ord, var jeg amok på Molslinjen i 2023 i sommeren.
Mm.
3 sultne børn på bagsædet. Bum er gået ned. Han forsøger alligevel at komme ind på færgen. Det er han faktisk dømt for. Han fik frakendt sit kørekort.
Ja, dømt for vanvidskørsel og fareforvoldelse. Ja. Det kan vi måske komme tilbage til. Ja.
Det kan vi. Og så kommer det jo frem i hans egen bog her for kort tid siden, det er et par uger siden, at han nu er tiltalt for bestikkelse, for da han skal generhverve sit kørekort, der skal man åbenbart ind og have noget teori igen og bestå nogle prøver osv. Og, og nu er han altså tiltalt for bestikkelse af en tilsynsførende den her køreprøve, fordi han ifølge tiltalen skulle have tilbudt den tilsynsførende 4500 kroner i kontanter. Og der kan du jo om lidt fortælle, hvad hans egen version så er. Men det, der jo er vildt nok, og det er jo lidt det samme, som Henrik Sass Larsen har gjort med sin bog inden hans retssag, det er jo det her med, at vi begynder at se de her kendisser, som begynder at udgive bøger, inden retssager kommer, og fører nærmest sagen i medierne, før de egentlig skal i retten.
Ja.
Og det kan, tænker jeg, Hans Nielsen fra Kolding jo ikke lige gøre. Han har ikke det talerør, den platform, og han har ikke den interesse, som Dennis Knudsen eller Henrik Sass Larsen har haft. Det er sådan lidt en tendens, vi begynder at se, at de her kendisser kommer ud med deres egen version inden en retssag. Jeg ved ikke, hvad du tænker om det. Og om lidt, så skal vi jo høre dit interview med Dennis Knudsen, og måske også høre lidt mere om bogen, men er det ikke lidt en tendens, der sådan er begyndt at sådan poppe lidt op, eller hvad tænker du?
Det synes jeg godt, man kan sige. Nu har vi jo i hvert fald to bøger i år, der er udkommet og udgivet af tiltalte kendisser. Mm. Og altså, jeg tænker, at grunden til det er jo nok, at de her sager, som jo i virkeligheden rent strafferetsligt ikke er verdens største sager, det er i hvert fald ikke nogen sager, der udløser mange år i fængsel, for de tiltalte, når de er et navn i offentligheden, så kan omtalen af sagen være mere skadelig for dem end selve dommen. Mm. Så det handler måske om at erobre historien og erobre narrativet, hvis man skulle tale sådan lidt i spindoktortermer. Måske er det det, der også er Dennis Knudsens, eller det ved jeg, det er det, for det har han jo sagt, at han ville hellere gå ud nu og fortælle, at han er tiltalt for bestikkelse, og tage hele den mediemølle, der følger med, og så få udgivet en bog, og så når sagen så skal for i marts, så er der måske lidt mere stillhed omkring sagen.
Ja, og det der jo også sker, det ved vi jo, fordi vi har arbejdet på forskellige landsdækkende medier, det er jo, at medierne sidder jo og læser anklageskrifter og retslister, og hvis der dukker et kendt navn op, jamen så breaker de jo også historien inden retssagen, så det vil sige, det var jo et spørgsmål om tid, før den her historie ville komme ud alligevel, også inden sagen skulle for.
Ja.
Og så, men altså Jesper, normalt under en retssag, så siger man jo til, nu har vi jo været inde og dække rigtig mange begge to, så siger retsformanden jo altid til juryen, eller til nævningene, at de ikke må læse om sagen, eller i pressen, eller tale med andre om den. Men her har de så fået hele historien måneder inden.
Ja, det er rigtigt.
Nu ved jeg ikke, om det er en nævningssag, det her.
Nej, det ved jeg heller
ikke. Men domsmændene må heller ikke.
De må heller ikke, nej. Og de skal jo forholde sig til, hvad der bliver sagt inde i retslokalet.
Ja.
Det er rigtigt, og skal jo prøve ikke at lade sig påvirke af, at der er udgivet en bog om sagen, og medierne har skrevet om det, og der er podcast, og jeg ved ikke hvad, tv-udsendelser om sagen. Og man kan sige, bliver de så alligevel påvirket af det? Det er jo svært at sige, og det kan jo også påvirke det negativt. Det kan jo også være, at der sidder domsmænd eller nævningen og synes, at det, at man så vælger at gå ud og tale sig offentligt om det, det på en eller anden måde skal være skærpende, og man risikerer jo også at få sagt noget, eller skrevet noget i sådan en bog, som kommer til at belaste en senere hen.
Hmm.
Det kan man jo ikke vide jo, hvis man får turneret historien på en måde, som måske strider mod de faktuelle oplysninger af sagen, så er det måske ikke tilrådeligt at gå ud og skrive en bog. Jeg tror, at der er flere forsvarsadvokater, der vil fraråde, at man skrev en bog om den sag, man er tiltalt i, end der er forsvarsadvokater, der vil råde en til at gøre det. Det er mit umiddelbare bud.
Men fortæl lidt om bogen, altså. Noget af det, der er lidt kuriøst, er jo, at han jo forklarer i bogen, at de her 4500 kroner, han har i kontanter, det er nogen, han har fået i lommepenge af sin mor. Ja. Og det har vi nævnt før, men jeg får i hvert fald ikke, altså jeg er 44, han er 59, mener jeg.
Nej,
jeg får altså ikke lommepenge i kontanter. Jeg får slet ikke lommepenge af min mor, og slet ikke kontanter i hvert fald.
Men altså, jeg snakker med ham om det. Jeg har jo været ude at køre med ham. Men det, han siger om det, det er jo, at han besøger sin mor, og så vil hun gerne give børnene nogle gaver, og så ved hun ikke, hvad hun skal købe, og så giver hun ham nogle penge. Så det er sådan bedstemors gaver. Så der er egentlig ikke noget odiøst i det. Det er ikke sådan, at han går for lommepenge på den måde. Det er i hvert fald sådan, han udlægger det. Så det er ikke sådan en det er ikke lommepenge, han har fået sin mor til sig selv. Det er til at købe noget til børnene. Og så ligger de her penge så i hans kalender. Men alt det forklarer han jo om, da jeg er ude at køre med ham. Så måske skal vi bare høre ham.
Jamen vil du ikke lige, altså Jesper, nu skulle du lige sætte rammen. Altså, du, det er fordi, du også laver et magasin på Viaplay, der hedder Kriminyt.
Ja.
Og der har I lavet et interview med Dennis Knudsen, og det kan vi så også bringe her i dag, fordi du har lavet den optagelse. Fortæl lige rammerne omkring det. Hvor mødes I? Hvorfor? Hvordan er det? Hvordan er han? Ja.
Jamen altså, jeg har aftalt med Dennis, at vi skulle lave et interview, og jamen, for ligesom at sætte rammen, så tænkte jeg, at vi kunne prøve at køre en tur jo. Så jeg tog ud til ham, han bor i Vedbæk, og jamen, så kørte vi en tur i hans bil. Og det var jo helt stille og roligt, han kører som man skal, han holder for rødt og kører for grønt og kigger sig over skulderen og spænder sikkerhedsselen. Men det er alligevel første gang, jeg har været ude at køre med en person, der er dømt for vanvidskørsel, for det er han.
Dennis, fortæl lige helt fra begyndelsen, hvad var det, der skete ved Molslinjen?
Historien omkring Molslinjen er jo en historie, som faktisk går langt tilbage, før selve episoden sker. Jeg er alene far og har tre små børn. 8 måneder inden, der mistede jeg min datter Naomi til vuggelød, 6 uger gammel. Og jeg har selvfølgelig en stor sorg inde i mig, jeg skal bearbejde at miste spædbarn. Det er jo beskriveligt. Og samtidig med det, så skal jeg fungere som far for mine børn og have overskud til det. Jeg topper 3 uger sommerferie med mine børn. Og vi kører rundt i Jylland med campingvogn, Lalandia, Legoland, og det hele er inde på Skagen, og 10 dage i Skagen på en campingplads, hvor alt faktisk går rigtig, rigtig godt. Jeg trives med børnene, alt er godt, og det er jo som det er nu om gang, man har børn, ikke? Så kører vi i god tid op fra Skagen af for at skal med færgen fra Aarhus af. Jeg havde ringet dagen i forvejen og bestilt en billet, så jeg var sikker på, at jeg kunne have campingvogn og længde, da det hele var med. Og så siger damen i telefonen, giv mig din nummerplade, for når du så kommer frem til bommen, så går bommen automatisk op, så aflæser din nummerplade. Alt er godt, vi kører i god tid, vi er inde på 2 rastepladser og lige at tisse af og strække ryggen og sådan ting, og kommer så til Aarhus i rigtig, rigtig god tid. Det, der så sker ved Aarhus, da jeg kører ned til færgehavnen, og til min store skræk, der er der ikke nogen færge. Jeg har boet 3 år i Korsør, så de gange, jeg har været i Jylland derfra, har jeg bare kørt op fra Korsør op til Aarhus. Men så er de altså flyttet færgelejet i Aarhus der. Og det betyder, at når de har flyttet færgelejet, så er der altså ingen færge. Og inden man forventer med en campingvogn at finde ud af, hvor fanden det nye færgeleje er, så er der altså ret langt. Der er måske 5-6 kilometer, tænker jeg, til den nye færgeleje i Aarhus. Og det gør også, at tiden skrider for mig. 7 minutter før afgang kommer jeg til færgen og ser, der holder cirka 60 biler, der er ved at blive kørt ombord. Så jeg tænker, der er ingen stress. Færgen er ikke lige ved at sejle. Og jeg kører frem og tilbage på bommen, og den går ikke op. Så tænker jeg, jeg kører for hurtigt frem med bommen. Jeg bakker med campingvogn og sådan ting og kører frem, og den går stadig ikke op. Jeg er selvfølgelig godt stresset, fordi jeg godt ved, at jeg ikke nåede den anden færge. Eller færgenhavn ikke lå der, og det er jeg selvfølgelig lidt stresset over. Så er jeg stresset måske lidt over også, at Aura har skrevet 2 timer, hun er ved at få tænder. Og Lukas hele tiden hver 5. minut, far, hvornår er vi der? Jeg er sulten. Far, hvornår skal vi være pølser? Du er der om lidt, vi skal op og se på fisk om lidt. Og Nora laver en stor lort i blæen, du ved, der lugter af lort, ikke? Så
det hele presse.
Er max presse, vil jeg sige. Jeg er stresset, og det indrømmer jeg big time, jeg er. Også specielt, fordi at færgen ikke var, hvor færgen skulle være. Jeg kommer så frem, og bommen går ikke op, og jeg er stadig stresset. Jeg ruller ned i min taske, eller kigger ned i min taske og finder mobilen og prøver at scanne den ind på billetautomaten. Jeg kan stadig ikke få den bom op. Så trykker jeg på serviceknappen, og så siger jeg, ved du hvad, jeg tror, jeres bom er gået i stykker. Jeg kan ikke få bommen op. Jeg siger, nej, den er ikke gået i stykker, du kommer for sent, du kommer ikke med. Så siger jeg, please, bip, 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 siger knappen så, og så var der ikke mere kommunikation. Altså sidste færge. Fredag aften. Jeg har et familiemedlem, der er syg, der ligger over mit sommerhus på Sjællands Odde. Jeg bare skal over til. Det var vigtigt for mig at komme derover. Jeg kan næsten slet ikke overskue det her med, at jeg skulle køre med de 3 børn her, jo, som allerede er trætte efter 4 timers kørsel fra Skagen af, og skulle køre hele vejen fra Aarhus ned til Korsør, og så hele vejen op til Sjællands Odde igen. Så det kan jeg simpelthen ikke overskue. Så jeg trykker selvfølgelig knappen igen og siger, please, 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 må jeg godt komme med, jeg er alene. Far, du er i bilen, og må ikke godt komme med sidste færge her. Du kommer ikke med, du kommer for sent. Bang, bliver der sagt. Og så er der bare lukket. Så holder jeg der foran en bum, og kan ikke overskue, hvad jeg skal gøre.
Og det, der jo sker på Molslinjen dengang, det kan jeg jo lige opsummere ganske kort. Så han ankommer for sent til færgelejet, og det betyder så, at den person, der sidder her i færgelejet, har trykket bummen ned, så han ikke kan komme med. Og da han så finder ud af, at han ikke kan komme med færgen, så er det så, han går helt amok.
Så går jeg selvfølgelig rigtig stress, fordi den færge, den sejler altså lige om 5 minutter. Og stadigvæk ser jeg, at bilerne bliver mindre og mindre at køre ombord. Så jeg løber over på kontoret Og der står sådan en ung mand, som prøver at sige til mig, at du kommer ikke ind. Ham skubber jeg lidt til side og åbner døren. Og der kommer jeg så ind på kontoret, og jeg er selvfølgelig oppe i røde felt og siger, I må hjælpe mig, jeg må have noget politi, I skal hjælpe mig, jeg skal med den færge, I må nu. Jeg er meget højråbende og big time stresset. Så puster den her lille dame så meget høj og stor op foran mig, så siger hun, du kommer ikke med, Dennis Knudsen. Og da hun siger direkte ind i mit ansigt, at jeg ikke kommer med og tiltaler mig ved navn på den måde, så knækker filmen for mig. At jeg, ligesom, altså, at jeg simpelthen bare mister mig selv og mister blodet går fra hjernen, så jeg råber ind i hovedet og siger, det skal du kraftedeme ikke bestemme. Og løber ud, i det jeg løber ud, så er jeg effektiv, og jeg har tre computer på gulvet, smadrer dem, du ved, og løber ud og sparker til et bord og løber ud og flår en bum af. Og til min store skræk, den bum, jeg så får flået af, det er ikke der, min bil holder. Den holder altså lige 30 meter længere væk over ved en anden bum. Så der må jeg løbe over til en bum mere af. Hvor jeg fik de kræfter fra, det ved jeg ikke, men det gjorde jeg. Og kommer ind i bilen og selvfølgelig med bakstresset, og så siger Lukas meget sødt til mig, åh far, du er lige så stærk som Hulk. Og jeg mener, det er jo trods alt, hvis det er det traume, han skal med for denne episode, så er jeg stolt, fordi jeg mener, at jeg har ens far, der er lige så stærk som Hulk, så kan man komme langt i livet, ikke? Fred være med det, så kører jeg ind på kørebanen og kører op imellem de to rækker biler, som er ved at blive læsset på færgen. Og da jeg næsten kommer op til færgen, så kommer der en sådan dirigerende ud, en kvinde ud og siger stop. Og jeg stopper bilen og ruller vinduet ned og siger, hun skal flytte sig, for jeg skal med den færge, og det er nu. Og hun bliver ved med at sige stop, stop, og så går der måske et par mere sekunder, og så begynder jeg at sætte trykket og pusse hende. Hun lægger hånden på bilen og går skråt baglæns den vej ud, og mens jeg drejer den vej udenom hende. Og det tager cirka 7-8 sekunder at få pudset bilen langsomt i ryg, mens hun går baglæns, og jeg så kører udenom og kører op på rampen. Da jeg ikke kører op på rampen, så kører jeg selvfølgelig, jeg kører ikke ind på færgen, for det har jeg ikke hjerne til, så jeg kører op på den rampe, hvor folk egentlig kører ud, så jeg kan selvfølgelig ikke komme ind på færgen med bilen og må holde på rampen der. Frustration og den tilstand, jeg er i, gør, at jeg stopper bilen og campingvognen der, tager mine børn og min taske ud og løber ind på færgen. Og så mobil og campingvogn bare bliver stående, bare jeg kommer med færgen og med mine børn. Og med en campingvogn en anden dag, tænker jeg. Og der kommer selvfølgelig folk til, er du klar over, at du er ved at køre vores kollega ned? Så siger jeg, nej, det har jeg ikke haft nogen hensigt om at skulle gøre. Og det er jeg ikke, det er selvfølgelig ked af. Og så kommer politiet, og jeg kommer i forhør og får at vide, at jeg skal rykke min bil. Og så går jeg så ned og siger undskyld til hende, som jeg så havde været ved at køre ned som åbenbart det, som der var blevet sagt. Selvom jeg stopper bilen, og alt det kan du heldigvis se på en videoovervågning. Alt det findes på video. Man ser, at jeg stopper bilen, jeg ruller vinduet ned. Alt det eksisterer. Jeg kommer i forhør med politiet og får så at vide, at den ene sigtelse efter den anden, bla bla bla. Og det resulterer så i, at jeg får lov at sætte mig ind i bilen og får lov at køre hele vejen ned til Korsør op til Sjællandshøjet med tre unger. Der er sultne, vi kører ind på en tank og får en pølse.
Hvad sker der så efterfølgende efter den her bum-episode?
Jamen, bum-episoden får jo massiv mediedækning, og Dennis Knudsen, han bliver idømt en betinget fængselsdom og en bøde, og han bliver også frakendt retten til at køre bil. Og det betyder jo så, at han i en længere periode ikke har kørekort og må fragte sig selv og sine børn rundt med bussen og i en ladcykel. Men på et tidspunkt, der kan han jo så gå op til en køreprøve, og som en ny køreprøve, og som alle, der har kørekort ved, så består den jo både af en teoriprøve og en praktisk prøve, og det er så under teoriprøven, at han får rodet sig ud i nye problemer, da han kontakter den her køresagkyndige og beder om noget hjælp.
Hvad går den så ud på?
Jamen, den går ud på, at da jeg skal til at tage køreprøven, jeg får at vide, at jeg får et halvt års... jeg får at vide, at jeg skal op til køreprøve. Og der får jeg at vide min kørelærer, at du kan vælge, hvor du vil op hen, og vi finder ud af, at jeg skal op i Roskilde, det er tæt på Korsør. Og da jeg skal op til den her køreprøve her, så siger jeg til min kørelærer, at du skal huske, at jeg er ordblind, og sådan noget. Det er svært for mig. Så, jamen, det er ingen problem, for du får høretelefoner på, og så skal vi bare krydser du bare ind. Og da jeg kommer op til køreprøven den dag, så er jeg selvfølgelig godt nervøs. Jeg har en kollega nede fra Korsør, der kører mig op til til prøven, og jeg er selvfølgelig skide nervøs, jeg har læst alt det, jeg kunne og sådan ting, men vil skide gerne have det her kørekort, fordi jeg har været uden kørekort i så lang tid. Og jeg kommer ind, og til min store skræk, så ser der så computeren, og man skal sidde foran de computer og behandle og lave køreprøven. Og det kan jeg ikke, så derfor siger jeg til den motorsagkyndige, jeg starter med at sige til ham først, er omkring min sag, at med Molsen, jeg var uden kørekort, og jeg er fuldstændig, det er forfærdeligt og sådan noget ting, fordi jeg er en af de første, der kommer der. Og så siger jeg til ham, at jeg kan simpelthen ikke finde ud af at bruge computer, jeg er ordblind og sådan noget, og så siger han, ja, men det er jo sådan, det er her. Altså, jeg kan ikke få lov at købe mig til noget hjælp. Jeg vil gerne betale for det, hvis jeg kan få lov at bestå den her køreprøve her, fordi jeg kan simpelthen ikke finde ud af at bruge en computer. Så kan jeg få noget hjælp til at lave prøven.
Men hvorfor tror du, at man kan betale sig for at få hjælp til en køreprøve?
Fordi jeg altid i hele mit liv har jeg betalt for de ydelser, som jeg ligesom arbejder med. Ikke? Altså alt fra en PA, der sidder og betjener min computer for løn, en rengøringsfolk, havemand, gardener og sådan ting. Jeg har været selvstændig hele mit liv. Så for mig er det meget nærliggende, at man kan gå ind og sige det her. Kan man få en op for kontoret for eksempel til at sidde og betjene og hjælpe mig med at logge ind på computeren og sådan ting? For det kan jeg ikke. Jeg har ingen computer derhjemme. Jeg bruger aldrig computer. Så jeg er jo big stress over, at jeg ikke kan logge ind på den her computer, hvad jeg skal gøre. Og så siger han, det kan jeg ikke, det må jeg ikke, det kan jeg ikke hjælpe dig med. Så siger han, jeg er nødt til at kan stole på dig. Jeg er nødt til at få at vide, om jeg kan bestå den her prøve, eller ikke kan. For jeg kan ikke gå op, for jeg kan ikke betjene computeren. Så siger han, jeg kan ikke hjælpe dig. Så sætter jeg mig ned ved computeren. Der sidder 10 andre mennesker i rummet. Og så starter prøven, at vi får at vide, hvis mobiltelefonen ringer, hvis den brummer, hvis vi forstyrrer, så bliver du bortvist fra lokalet. Så får man et halvt års karantæne. Det startede de med at sige, det får alle at vide. Og der er jeg selvfølgelig stress over, at jeg sidder foran det her monster, en computer, og skal logge ind, og du skal logge ind med MitID, og det kan jeg ikke finde ud af. Så jeg kalder på ham, og siger til ham, at han vil hjælpe mig med at logge ind. Han kommer så ned og hjælper mig med at logge ind med MitID. Prøven starter op. Og så er der 2 spørgsmål, og så går computeren ned, og så var det 2 prøvespørgsmål. Så skal vi til at starte forfra. Og så er jeg helt stresset, og for en eller anden måde kommer i gang, og får svaret på nogle spørgsmål. Og i det, jeg har svaret på 2-3 eller 3-4 spørgsmål, tror jeg det er, så bliver jeg prikket på ryggen af en af hans kollegaer, der siger, at du sidder og kommer med udenfor. Og så udenfor, så står der 2 politibetjente, og siger, at du er anholdt af sigtelse for embedsmand i funktion.
For bestikket?
Ja, for bestikkelse af embedsmand i funktion, ikke? Og så siger, det forstår jeg ikke, hvad mener jeg? Altså, jeg fortæller dem, ligesom jeg siger nu her, at det har ikke været i min intuition på nogen måde her. Jeg bliver stresset, jeg bliver frustreret over, at jeg skal ind med en computer, og derfor spørger jeg, om jeg kan købe mig til noget hjælp. Jeg har på intet tidspunkt haft penge op fra min taske. Der ligger 4.500, som jeg har lagt ind i min kalender, som er røget ud åbenbart. Og det er politiet, så vender min taske, så ryger pengene ud. Jeg har ikke haft nogen penge op at vise ham her. Jeg har ikke tilbudt ham et beløb på kroner og øre. Jeg har sagt til mig, at jeg gerne kan købe, men jeg vil gerne betale for noget hjælp, hvis jeg kan få noget hjælp til at bestå min køreprøve. Ikke?
Og hvilket beløb skulle du betale for det, så tænker du?
Jamen altså, jeg havde jo 4.500 i min taske, og det var det, jeg havde fået af min mor dagen før til at købe noget børnetøj og noget sokker og underbukser. Det får jeg egentlig mellem med hende, så bidrager hun lidt til at... Ja, så køber jeg det, jeg godt kan lide til børnene. Og hende havde været sammen med dagen før, så derfor lå det inde i min MyLine-kalender. Pengene her.
Men vil du betale 4.500 kroner til en køresagkyndig eller motorsagkyndig for at få hjælp til en computer?
Hvis jeg havde tænkt den tanke... Så var jeg ikke sikker på, at jeg, det ville jeg nok synes, det var lidt meget. Det var nok været en dyr timeløn for at sidde der, hvis du skulle være 4.500. Altså, det kunne være, at man kunne have siddet, okay, hvis du betaler vasker sådan en her i timen, 700-800 kroner måske, eller et eller andet, du kan købe med en af vores sekretærer deroppe, der kan sidde og hjælpe dig med computeren. Det var sådan, jeg tænkte på det.
Okay.
Så hvad beløbet skulle være, det ved jeg ikke. Men hvis man skulle bestikke en, havde man så ligesom, at måske havde en taget en kuvert med at putte 10.000 eller 20.000 eller 50.000 kroner i, og sagde, prøv at høre. Der er en kuvert til dig, hvis jeg kan bestå den her prøve her. Ikke?
Men kan du forstå, at det ser lidt mærkeligt ud? Du er blevet dømt til at blive frakendt dit kørekort, og så lige pludselig sidder du og taler om, at du kan købe dig til lidt hjælp. Altså, kan du se, at det ser lidt mistænkeligt ud, måske?
Jamen, det gør det jo, hvis man ser det med de øjne, så forstår jeg det godt, hvis man ser det med de øjne. Men man skal også tænke på, at det ville jo teknisk aldrig nogensinde kunne lade sig gøre at købe sig til at snyde til en køreprøve. Du skal logge ind med NemID, eller MitID, jeg kan ikke engang huske, om det er NemID, tror jeg det hedder. Så laver du ind med MitID, og så skal du svare al elektronisk derinde. Så den eneste måde, at det kunne bestås på, var jo, hvis kørelæren havde siddet der non-stop og siddet og svaret ja og nej er rigtigt for mig. Og tror du ikke, de 10 andre, der sad i lokalet, ville synes, det var mærkeligt, at den motorsagkyndige sad på min plads og betjente min computer og svarede ja og nej? Det tænker jeg lidt. Så derfor ville det faktisk nok aldrig teknisk kunne lade sig gøre at blive bestikket og betalt sig til at snyde til en køreprøve, tænker jeg.
Altså, så, som man jo kan høre her i klippet, så nægter Dennis Knudsen sig skyldig. Tiltalen er jo, at han har tilbudt den motorsagkyndige noget bestikkelse. Altså, de her 4.500 kroner skulle bruges til at købe sig til en bestået teoriprøve. Og det benægter han jo. Vi har hørt hans forklaring her, men vi mangler jo at høre den tilsynsførendes forklaring, og hvad der ellers kunne være af vidner, der kunne have en anden forklaring. Og hvad de forklarer, det må vi jo se, når sagen kommer fra retten, og det gør den i marts, så vidt jeg er orienteret.
Men udover at vi får hans forklaring her, Jesper, hvordan virkede han så? Er han meget ked af det over den her sag? Altså, hvordan har det påvirket ham?
Han undskylder jo over for den kvinde, som han har kørt med på Molslinjen. Altså, han har jo kørt hen imod en medarbejder på Molslinjen og bragt hendes liv i fare. Det er han dømt for. Mm. Det er han ked af, at han har undskyldt over for hende, og det gør han, giver han også udtryk for over for mig. Han er også ked af det på sin egne vegne, at han er endt i den sag, fordi den har kostet ham rigtig mange penge. Han har mistet en bil, han har mistet en aftale med Imerco, som kunne have sikret hans pension, så han står økonomisk et svært sted i forhold til, hvor han ellers kunne have stået, hvis ikke det her var sket. Og jeg synes, når han taler om den her episode, så taler han også meget om den person, som valgte ikke at lukke ham ombord på færgen, som om at den person på en eller anden måde er skyld i den ulykke, han nu er havnet i. Og der synes jeg måske, at han fralægger sig ansvaret ret meget. Bogen hedder også, da bommen gik ned. Og man kan så sige, var det så, da bommen gik ned i hans hoved, eller var det, da bommen gik ned på Molslinjen, at det gik galt? Og jeg prøver jo også lidt at spørge ham ind til hans eget ansvar i det, og han er jo godt klar over, at han har et ansvar. Men ja, han er ked af hele sagen og vil gerne videre i sit liv. Det er der ingen tvivl om.
Og nu skal vi tale om en bog, som vi har nævnt i et tidligere afsnit, fordi der er kommet nogle opfølgninger på den. Ja, snart næsten kan vi kalde det en skandal. Den hedder En tynd blå linje.
Ja, og den er skrevet af Martin Q. Magnussen og Mette Sofie Trane. En tynd blå linje, danske politifolk om at være først på gerningsstedet. Mm. Og det er jo en bog, der også er skrevet, sådan forstår, som jeg forstår det, i samarbejde med den forening, der hedder A Thin Blue Line, som jo er en forening, der arbejder for tilskadekommende betjente og betjente med PTSD.
I øvrigt et super ærværdigt formål.
Absolut, absolut. Ja. Og der er også mange interessante historier i den her bog. Blandt andet har jeg læst et referat, som omtaler den her episode med efter angrebet på Krudttønden, hvor Omar el-Hussein, han jo skyder mod synagogen, dræber Dan Usan, og der er så nogle betjente til stede der, som også bliver ramt. Den ene bliver ramt i armen, den anden i foden eller benet. Og den ene betjent, ham der bliver ramt i armen, han er også med i den her bog og fortæller om, hvordan han forsøger at skyde Omar el-Hussein, men det automatvåben, han er blevet udstyret med, det fejler, og magasinet ryger ud. Så den historie er også med, men det er jo ikke den historie, som er interessant for os lige nu.
Nej, altså, der er jo et kæmpe kontrovers omkring den her bog, der gør, at forlaget Grønningen nu simpelthen har ændret i de næste udgivelser af bogen. Der er selvfølgelig nogen, der er solgt, hvor det står i. Mm. Men det er jo den her historie om, at den 13. maj 1988, der er en politielev, der hedder Helle, hun står ikke frem med fuld navn, altså hun er anonym i bogen. Mm. Hun tager med sin enhed ud til Ægirsgade på Nørrebro til en anmeldelse om husspektakler.
Ja, og det viser sig så, at det er mere end bare husspektakler. Det er en større gruppe besættere, som har samlet sig i området, og da politiet ankommer til det her sted, herunder Helle, så bliver de angrebet af besætterne. Og Helle, hun bliver tæsket for sit liv af flere af de her besættere, og det er så voldsomt, at hun får posttraumatisk stresssyndrom, og hun pådrager sig også en rygmarvsskade.
Og det, der jo så sker, det er, at udover at det her så står i bogen, så refererer Ekstrabladet også, de citerer fra bogen omkring, at hun er blevet trukket til side af en journalist, som har spurgt hende, om hun ville vide, hvem hendes overfaldsmand var. Det siger hun, det vil hun gerne. Og så får hun at vide, at det er en person, der sidenhen er blevet en kendt folketingspolitiker. Det står ikke i bogen, hvem den her folketingspolitiker er, men som vi to jo talte om i et tidligere afsnit, Jesper, så er det ret få mennesker, det kan dreje sig om. Altså, vi snakker i hvert fald ude på den yderste venstrefløj, en, der i hvert fald har siddet i Folketinget og som er kendt i offentligheden. Det vil sige, at det inkriminerer en ret lille gruppe af personer.
Ja, vedkommende skulle også være ganske ung, da det her overfald fandt sted fremgik af den oprindelige bog. Ja.
Ja, og det der jo så er sket sidenhen, det er jo, at så har der jo været en masse kontrovers om, at Ekstrabladet jo så har refereret det her, men også det står i bogen, og at der i bogen ikke er nogen dokumentation for den her episode. Der står faktisk ikke engang, hvem den her journalist skulle være. Mm. Så det vil sige, at du kan ikke forelægge det for nogen, selvom at det måske kunne være en kreds på, I don't know, 10 personer, det kunne være det her. Ikke? Det vil sige, at det inkriminerer nogle ret få mennesker.
Yeah.
Og Ekstrabladet har så faktisk i starten ændret lidt i artiklen og ændret med, at det ændrede det fra, at der stod, at det skulle være en nuværende folketingsmedlem til en, der så er blevet folketingsmedlem, men der står ikke, hvornår vedkommende at sidde i Folketinget. Og hvad er der ellers sket, Jesper?
Jamen, så er der så sket det efterfølgende, fordi vi talte jo om det her sidst, og jeg synes jo, det var problematisk det her med, at en journalist kan plante nogle oplysninger hos en tilskadekommen betjent, som så kan give det videre i en bog, og så kan det blive refereret af dagspressen. Fordi hvis den her journalist havde dokumentation for, at der sad et folketingsmedlem og har et overfald på en betjent på samvittigheden, så er det da bare at bringe den dokumentation frem for at sige det til den forurettede. Nå, men det, der så i hvert fald er sket sidenhen, det er, at der er kommet et rettelsesblad, altså forlaget har sat et rettelsesblad ind i bogen, i det første hvor der så står, det første oplag af bogen, en tynd blå linje, er behæftet med en alvorlig fejl, som vil blive rettet i alle digitale og kommende fysiske udgaver af bogen. På side 310 fremgår det, at den tidligere politibetjent Helle talte med en unavngiven journalist, som gav hende navnet på en dengang meget ung mandlig besætter, der sidenhen er blevet folketingspolitiker. Og så står der, der er tale om en usand påstand fra den unavngivne journalist, og en sådan påstand skulle selvfølgelig ikke have været viderebragt uden dokumentation. Derfor udgår afsnittet af alle digitale og kommende udgaver af bogen.
Altså, det er simpelthen en falsk historie.
Det er det, der står.
Ja.
Så ikke bare en udokumenteret påstand, men en falsk påstand. En usand påstand.
Ja, og jeg synes ikke nødvendigvis, man kan miskreditere Helle for det her, fordi hun tror jo, hvad hun får at vide. Men den her unavngivende journalist har åbenbart givet hende en falsk historie.
Ja.
Ja. Og hvad tænker du om Ekstrabladets agerende i det her? Nu har de har ikke trukket, de har ikke afpubliceret, som vi kalder det i journalistbogartiklen, men de har skrevet en længere klamamse, ikke? Kan du forklare det?
Ja, der er så skrevet ind her i den oprindelige artikel. Efter artiklens udgivelse har forlaget besluttet, at der skal følge et rettelsesblad med bogens første oplag. Ja, det har vi lige hørt. Heraf fremgår det, at der ikke er dokumentation for påstanden om, at en overfaldsmand sidenhen blev folketingspolitiker. Så Ekstrabladets rettelse rummer ikke den fulde berigtigelse. Fordi i den fulde berigtigelse står der, at der er tale om en usand historie. Her står bare, at der ikke er dokumentation for påstanden.
Og det er jo faktisk ret stor forskel på det.
Det
altså
er
på, at noget er en falsk historie, og noget ikke har dokumentation, men måske er rigtigt. Ikke?
Altså, ja. Man kan jo diskutere om, hvorfor Ekstrabladet bringer en artikel, altså in the first place, til at begynde med, bringer en artikel, hvor der ikke er dokumentation for den påstand, der bærer hele artiklens præmis. Og det kan jo de jo godt læse ud af bogen, at der ikke er, fordi der bliver jo ikke i bogen bragt dokumentation for, at et folketingsmedlem har deltaget i et voldeligt overfald på en betjent. Så den historie, hvorfor er den overhovedet bragt? Men altså, jeg synes også, at den her berigtigelse mangler et vigtigt element, nemlig at historien ifølge forlaget nu er usand. Altså, det lyder jo nærmest som om, at forlaget nu kan dokumentere, at det ikke har fundet sted, at der ikke er et folketingsmedlem, der har deltaget i det her overfald.
Eller, at der er en eller anden unavngiven journalist, der måske bare spredt et eller andet rygte.
Ja. Ja, og så kan man ikke lade være med at spørge sig selv, hvem er så den her unavngivne journalist, der går og spreder usande historier? Det kunne også være interessant at få belyst.
Altså, jeg synes, vi skal sige det sådan her. Der er helt vildt meget sladder på Slotsholmen, både i mediemiljøet og i det politiske miljø. Men det er nyt for mig, at et medie skriver en udokumenteret historie på baggrund af en anonym kilde, der refererer til en anonym journalist uden dokumentation. Mm. Den var i hvert fald ikke gået de steder, jeg har arbejdet. Altså, den var ikke gået ind på BT, hvis jeg var kommet hen til en redaktør og havde sagt, jeg har den her historie. Der er ikke nogen kilder på. Det er, anden, det er faktisk anden, måske tredje hånd, fjerde hånd, det her er fra. Men jeg ved ikke, om det er korrekt, men lad os skrive historien alligevel. Den var simpelthen ikke gået der, hvor de steder, jeg arbejdede.
Den skulle have været lagt ned, og det tror jeg også forlaget har erkendt nu, at den skulle ikke have været med i bogen. Mm. Det er jo det, der står også i Rettelsesbladet. Så.
Men nu er det her jo ikke et mediemagasin.
Nej.
Så jeg ved ikke, jeg ved ikke, om det er bare en lille nørdeinteresse, vi to har, fordi vi journalister
det
er vi.
Det kan godt være.
Kører rundt i det, men
måske.
Han er i hvert fald, og der er jo en bestemt navngiven politiker, der navnet har floreret på Reddit og på alle mulige sociale medier.
Ja.
Det håber jeg nu, at folk går ind og aftakker og sletter osv., fordi det er jo ikke specielt fedt at have klæbende på sig, hvis det ikke er korrekt.
Nej, det er det sådan set ikke. Men der findes jo flere mediemagasiner i Danmark, som kunne tage det her op.
Blandt andet Tabloid, som jeg skal medvirke i på torsdag med Marie-Louise Toksvig. Der skal vi også tale om det.
Tabloid på det DR. Og apropos Marie-Louise Toksvig, så kan vi jo lige tale lidt om den sidste bog her i vores lille True Crime bogklub, eller hvad vi kalder det.
Ja.
Nemlig den bog, der hedder Guldfuglen, det næste liv. Og det er jo en bog, der handler om den tidligere AK81-rocker Martin Fryd Petersen. Og Marie-Louise Toksvig har jo skrevet en bog tidligere, den hedder bare Guldfuglen i krig med Hells Angels, tror jeg den hedder. Den handler i hvert fald om Martin Fryds vej ind i AK81, hvordan han bliver involveret i det, der på det tidspunkt bliver kaldt for bandekrigen. En konflikt mellem Hells Angels og indvandrergrupperinger fra Nørrebro primært, hvor han selv begår et drabsforsøg inde i en kiosk, og hvor han ender med at blive rekrutteret af politiet som meddeler mod det miljø, han har været en del af, og han meddeler, altså er vidne i blandt andet det, der hedder den store rockersag og flere andre sager, som resulterer i domme på over 200 års fængsel til sammen mod en række fremtrædende medlemmer af AK81 og Hells Angels. Så altså virkelig en af de helt store sager i den danske kriminalhistorie, hvor der er noget så sjældent som en meddeler inden for det her miljø. Fordi det er jo en ufattelig sjældent ting, at personer i rockere og bandemiljøer, de er altså vidner mod deres brødre, hvis man kan kalde det, mod deres bandekammerater.
Mm.
Det er jo et no-go i det miljø.
Mm.
Så det, at der findes en, der lige pludselig er en, der ved det, det er jo helt ekstraordinært.
Og han har også fået en helt ny identitet, ikke?
Ja, det er jo så det, som den her nye bog handler om. Den handler om, hvordan han så efter retssagerne er slut, får en ny identitet af politiet og skal leve under, ja, med en helt anden personlighed, kan man sige, og en helt anden livshistorie. Fordi det er jo ikke bare hans udseende, der skal ændre sig, det er også alt, hvad han fortæller de mennesker, han møder, er noget andet. Han må ikke fortælle, at han har været AK81, og han må ikke fortælle, at
han er vokset op, hvad hans navn var,
alt det her.
Og han har fået plastiske operationer.
Ja, det ved jeg faktisk ikke, om han har, men han har i hvert fald ændret sit udseende.
Ja.
Marie-Louise Toksvig har udtrykt det sådan, at hvis hun sad over for ham i toget, ville hun ikke have kunne genkende ham, til trods for, at hun jo har mødt ham mange gange i forbindelse med den første bog. Men i hvert fald, ja, det er også en bog, man kunne overveje at lægge under træet juleaften, Guldfuglen, det næste liv.
Så den handler egentlig om livet efter alt det her, altså hvordan man starter et nyt liv med en ny identitet.
Ja, og også hvordan det går lidt galt, da han på et tidspunkt får en ven, og han kommer til at fortælle den her ven sandheden om, hvem han er.
Og du, Jesper, har jo også haft en lille premiere, ikke på en bog. Du er ved at skrive en bog om Louise Boldsen. Så
har
du også udgivet en ny podcast på Podimo, hvor vi jo faktisk sidder nu sammen med Bo Nordstrøm Vejle. Ja. Så lige vi skal gøre en lille smule reklame for den.
Ja, det synes jeg bestemt også, vi skal.
Det den skal I høre.
Det er en podcast, der hedder Nogen ved noget om Najib Abdi, hvor mig og Bo Nordstrøm Vejle undersøger en sag fra Slagelse, og hvis man håber på, at det er en uopklaret drabsag, så bliver man skuffet, fordi det er det ikke. Det, som der er tale om her, er en sag, hvor en ung mand, der er student, hans navn er Najib Abdi, han er blevet dømt for drabsforsøg. Men det, der er specielt ved den her sag, er ikke sagen i sig selv. Det er, at hans forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen mener, at dommen er sket på et meget, meget tyndt grundlag, og at sagen bør tages op af den særlige klageret og bør gå om, fordi der er begået nogle fejl i efterforskningen.
Okay.
Og det drejer sig om, at Najib Abdi, han bliver dømt på baggrund af to ting i byretten. Det ene, det er, at den forurettede sagen, en ung kvinde, hun kan genkende ham, selvom gerningsmændene er maskeret. Der er to gerningsmænd. Og det andet er, at hans telefon har været i forbindelse med en GPS-tracker bag på en bil. Men det viser sig så, at den her oplysning om, at hans telefon har været i kontakt med GPS-trackeren, at den er forkert, og derfor bliver han alene dømt på, at hun kan udpege ham som værende den ene af to maskerede gerningsmænd.
Og det, jeg synes ikke, vi skal afsløre, hvad I når frem til,
det
men
tror jeg,
du
skal.
Og Bo dykker simpelthen ned i
den her sag, ja.
om der kunne være fældet en uskyldig dom.
Et justitsmord, ja. Det er det, vi undersøger i den her podcastserie. På tre afsnit, vi taler også med Najib Abdi selv.
Spændende. Jeg synes, I skal gå ind og høre den inde på Podimo. Ja, der har et abonnement der, og lytte også til sagen genåbnet derinde. Og så nu, hvor vi er ved reklame, så vil jeg da også gerne lige nævne min podcast. Ej, ja. Jesper, var vi frygtelige.
Det er frygteligt.
Nå, I får den lige her. Jeg har lagt lidt ud i feedet, men den hedder Bedraget af en svindler, og den har jeg sammen med Sune Gabelgaard, som er tidligere betjent, og nu arbejder han i den finansielle sektor med at bekæmpe svindel, især digital svindel. Og den podcast er gratis. I kan bare gå ind på Apple, I kan gå ind på Spotify og søge på Bedraget af en svindler. Og i hver uge dykker vi ned i en historie, hvor en sagesløs person er blevet svindlet, og det her er altså med de personer, der er blevet svindlet. Vi har interviews med dem. Og noget, der også er lidt unikt, synes jeg, ved podcasten, det er, at vi har jo fået adgang til opkald, hvor svindlerne sidder og svindler sagesløse ofre, og dem spiller vi i podcasten.
Mm-hmm.
Så I kan høre, hvordan den her svindel foregår live on tape nærmest. Og så har vi simpelthen interviews med mange af de her ofre, og Sune ved alt om svindel, så han er også vildt god til at klæde lytterne på i forhold til, hvordan man skal ruste sig mod denne her svindel. Og det er jo, Jesper, mere og mere udspekuleret metode, de her svindlere bruger, fordi folk hører jo løbende om det, og så ændrer de metoderne lidt, sådan så at man får det til at se sindssygt troværdigt ud, ja, for de her stakkelsoffre.
Det lyder også som en podcast, man måske kunne prøve at anbefale, hvis man har nogle ældre mennesker i sin omgangskreds, en mor eller en far eller nogle bedsteforældre. Mm. Og det er jo ikke altid, de er så gode til at høre podcast, så måske skal man hjælpe dem lidt. Men jeg kunne da godt forestille mig, at jeg skulle have min mor til at lytte til den der podcast, så hun ikke bliver svindlet.
Det er lige præcis en af vores formål med dem, det er at ruste folk, fordi svindlernes metoder bliver simpelthen mere og mere sofistikerede, og det, der er mange, der tror, at det kunne ikke ske for mig, men jeg vil bare lige sige, at de svindlere, de er jo uddannet i manipulation. Det kan simpelthen ske for alle. Sune siger, at det kunne ske for ham.
Altså, ja, de er meget, meget, meget udspekuleret.
Det er de. Gå ind og hør den, og så synes jeg egentlig bare, at vi skal droppe mere ananas, og lad være med at nævne alle vores andre platforme, vi udkommer på, for en gang skyld at så sige. Jeg hedder Sanne Fænø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen, og du lytter til Sagen Genåbnet.
Bogklubben genåbnet.
Ja, bogen genåbnet.